tukivuga ku byerekeye amatora mu Rwanda, Mpayimana Philippe umwe mu bifuza kuyobora u Rwanda mu matora ategekanijwe mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka yashikirije ibyangombwa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi.
Mu gihe cya saa tanu nibwo Philippe Mpayimana yageze ku biro bya Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, yari kumwe n'abantu batatu modoka bamuherekeje. Yakiriwe n'abakozi ba Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, bamujyanye mu biro aho yagombaga gutangira ibyangombwa byose asabwa. Mpayimana yabwiye itangazamakuru nyuma yo gushyikiriza ibyangombwa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ko nubwo yatangiye urugamba rwo guhatanira kuzayobora u Rwanda, ariko inzira ya demokarasi asanga ikiri ndende ku Banyarwanda.
Abanyarwanda bakeka ko bagomba gutora usanzwe uyobora uriho, bityo utariho ntariho. Ni ishuri rirerire nifuza ko Abanyarwanda twatangirana kurigenga. Ikindi nanone nyine ni ibibazo byagwiririye u Rwanda, harimo Jenoside yatumye yongera ubwoba mu Banyarwanda. Bamwe bagiye bavuga bati dusubize ibyo twari twasinye, abasinyura tukongera tugatangira. Bakwizera umukuru w'igihugu bizatuma tunamusaba ko ari ubwe udushakira umusimbura. Aho ngaho twaba tutangiye kuyobora. Ni ukuvuga yuko Abanyarwanda bagomba kwitegura bo ubwabo kuyobora, haba mu ishyaka rye. Siwe ugomba gushaka umusimbura, ishyaka rye rigomba gutanga urugero rwa demokarasi.
Mu byangombwa Mpayimana yashyikirije Komisiyo y'Igihugu y'Amatora hagaragaye ibigera kuri bitanu bibura mu byo yasabwaga. Gusa uwifuza guhatanira umwanya wa perezida wa Repubulika yagaragaje ko afite icyizere ko n'ibyangombwa bibura ashobora kubibona mu masaha make asigaye ngo Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ihagarike iki gikorwa cyo kubyakira. Mpayimana yavuze ko afite icyizere cyo kuzakomeza inzira yatangiye yo kuzayobora u Rwanda. Itangazamakuru ryamubajije ko yiteguye kubona ubushobozi, asubiza ko yizeye ko niba Abanyarwanda bafashe imitwe ya politike bayishakira ubushobozi, nawe bakwiye kumufasha.
Ubushobozi mpora nsubiramo yuko buturuka mu baturage. Kugeza n'ubu hari abantu benshi bantera inkunga. Nzasaba Abanyarwanda ko amatora niba yegereje imbere, bateganya yuko murabizi ko amashyaka barayafasha, abantu bikora ku mufuka bagatanga, ndetse hari nabo basabwa kimwe cya kabiri cy'umushahara bakawutanga. Mpayimana ni umunyarwanda nawe ukeneye inkunga kuko turubaka igihugu cyacu.
Igikorwa cyo gutanga ibyangombwa ku bari batangaje ko bifuza kuzayobora u Rwanda, uwavuga ko cyasojwe n'abatanze ibyangombwa byabo kuri uyu wa kane barimo Mpayimana, umukandida wigenga ndetse na Paul Kagame wo mu ishyaka rya FPR Inkotanyi, ntiyaba yibeshye ko bari batangaje guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Bose barangije gushyikiriza Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ibyangombwa basabwaga n'iyo komisiyo. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.